Геплеер Адатлык радиосын. Эртеңиз кайрылы болсун, урматтуу радио тыңдоочулар. Шуун 2020 жылдын 7 апрель хептенин тийшенбе күнү. Эфирде кабарлар күндөлүгү шуунку программабызда. Ашкабадын дөөлөт дүкөндөрүндө кээбир төлөгөр банк карталарынан кабыл эдилмейер. Азык кытчылык имарада протесттер өттү. Түркмөнабадда карантин астында сакланган 15 төрөгү адам карантин зонасынан качты. Ой бийлик маалыматтарды дилеп билердиңиз. Геплешигимиздин этаты бөлүгүнө баштамадан одол тиядиликтердин лен олорун мазмуну менен сизди. Мен Гөзөл Кудайбердиева тамшедиярмын. Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump yurdun COVID-19 pandemiyasına karşı görüştü. Amerikan resmilerinin beriyen ağır çaklamalarına karamazdan umut şöklülerini görüyenliğine eder. Trump 5 aprilde'den çıkışında gelecek keptede yurtta kesel zirarlı ölüm derecesinin ayrılan solcağını boyun aldı. Ama tiyade infeksiyadan en ulu ecir çeken Ştatların görgüzücülerinin kadılaşmağına umut bildirdi. Şeyle de Trump Birleşen Ştatların koronavirüse karşı vaksinanı tapmak oyuncu işlerde öğren öne edenliğini belledi. Ama takik delil ya da san vermedi. Үз түмлүгүң соңунда яхтылык көрөрүз деп Бирлешен Штаттардын президенти 5 апрелде айтты. Шул жана бир президенттик мөхлөтүнө далаш эден Трамп коронавирусун пандемиясы баабатында юрдун ягдайына аша оптимистик карамакта танкый дедилер. Шуун күн коронавирус дүйнөнүн 182 юрдуна жайрады. Дүйнөдө жеми кетелендердин саны 1,250,000 ашты. 68,000 көбүрөөк адам жоголду. Европанын журналисттер федерациясы Косованын медиасына коронавирус менен баалыкта саглык кризисинин давамында дарткынлыгы күчлөндүрмөлүгү чаарды. 4 апрелде чап болгон баянатта Брюссельде жерлешкен курама Косованын РТК Дөөлөт телевидениясынын ве Синжали тедриктер порталынын серплерин агдыклык эден Демиргазык Митровица шаарындагы карантин барыда ягдайы ве этика лайык болмадык көрүнүштө хабар бергенлиги айтылар. Кебир сиясатчылардын шол санда Сербиянын президенти Александр Вучич жана Косованын президенти Хашим Чечен өз бәхвитләре өчен коронавирус кризисына сиясәт һәм социаль дәртханлыгы тоташтырма өчен уланганлыгы мәгълүм дип журналистлар федерациясының баш секретары Рикардо Гутеррес әйтте ве журналистлары уларның бәхвиде урындагы ойынына катнашмадлыгы һәм җәмгыятьнең бәхвиде урында хәрәкәтә чагырды. Косованың сербларның күпчелегендәге территориаль бөлүнүшлекләре коронавирусның яйрамагы сәбәпле гоңшы Сербиядә кыялы адаттан дашары чаралар гирделәр. Косованың хакимиятләре 145 адамның кетелләнлыгын ве 3 адамның югылыгын айдарлар. Эма бу сандар серплердин көпчүлүгүндөгү Косованын демиргазыгына дегишли сандары өз ичине алмайар. Бу сандарда 26 адамдын кетилгенлиги һәм 1 адамдын жоголгонлугу айтылар. Global iqtisadiyyeti COVID-19 pandemiyasından ziyan çeken dövründe Türkmenistan'ın hükümeti ösüşü ilan etti. 3 Mart'ta geçirilen hükümet maslahatında öngö sürülen sanlara göre yılın başından beri Türkmenistan'ın umum içerik önümçülük derecesi 6,13%, harit önümçülüğü 5,13%, mayda harit dolanışının meçveri 19,18% götürülüptür. Ulu ve küçük edaralar boyunca orta çaylık 10%'ın aşıptır. Türkmenistan'da yılın başından beri edara karhanaların en çemesinde iş орынлары азалдылды. Йортта коронавируса каршы көрөшүлөн багылыкта гирзелиян чаклендирмелерин ве кадагынчылыкларын давамында япылыян карханаларын хем ирсет галиян раятларын саны хатам көпөлдү. Бу ягдайда орта ве кичи бизнеса еңиллүктөрү хем көмөгү вада берен президент Курбан Кулыберди Мухамедов хөкүмөтү инвестицияларды чекмеги тапшырды. Эми анын майы коюмлары чейин көз оңунда туттуган чешмелери аныкташтырылмады. Нью-Йорктун хайванат багында каплаңда коронавирус аныкланды. Бу Бирлешен Штаттарда коронавирус жок ошон ве аныкланган экете хайвандыр. Каплаңа бу вирусун хайванат багынын симптомсуз кетелген иш жеринен кечен болмагы чак эделер. Хайванат багынын маалыматына көрө шаарда бу жерде сакланган жана 6 саны каплаң ве арслан кетелептир. Эми алардын тесттеринин натыйжаларына карашылар. Хайванат багынын тест кечирмек карарына каплаңдардын хем арсландардын коронавируса максус курак үскүрмөк хем иштеетин итермек жалы аламатлары көрсөтүп башлады. Мәгәтәп булдыр. Берлешен Штаттарның Оохуҗылык министрлыгының ветеринар белермәне кеселен хайванның адама geçмәк мөмкинчелегенең энтек субут эдилмәнлыгын белләр. Якынч кетелләрнең өңен алмак көнче мәркәзе хайванларны тест итмәге маслахат бермәр. Шул бер вакытта хайваннар белән контактын чаклендермәге һәм элләр юмагы үндәр. Нью-Йорк Берлешен Штаттарның коронавирустан иң күп эҗир чекен регионы булып, бу ярдә 100 меңдән көбрәк адам COVID-19 белән хатап алынды. Орсет коронавирусын яйрамагыны өңін алмау үчін 2 ұлы шәхірінің ой Балтиядағы Калининград энклавының арасындағы еолықшы демриол ғатнауны вақтылайын беседер. Орсетің дөулет көзөкчүлігіндегі демриол 6 апрельден башлап Москвадын хем Санкт-Петербургтын ғатнауы ятырияр деп дөулет медиасы хабар берияр. Удайынлығы 20 ой 26 сағатлық ел Беларусин хем Литваның үстінен кетчер. Еолықшы отлы ғатнауы 2 тараплен ятырлияр. Орсетің демриол идарасы ғатнауын дікелділжек вақтын ағдамады. Хорматлы радиодың лейджілері сізгінің кәвір тәділіклері Лентан шолдыңыз бізге плешігімізді довам еттірі әріз.